Ísafjörður. Myndin af Ísafjörði er tekin af Íslandsvefnum. Það eru 11 bæir á Vestfjörðum, allt sjávarþorp. Ísafjörður er stærsti kaupstaðurinn og þjónustu kjarni Vestfjörða. Fjöllin eru há og brött á Vestfjörðum. Mikil fiskveiði er á Ísafirði og margir vinna í fiskvinnslu. Við Ísafjarðardjúp eru 2 eyjar. Þær heita Æðey og Vigur. Hér eru lundar á Vigur. Einn jökull er á Vestfjörðum. Hann heitir Drangajökull. Myndir heimild. Ef þið smellið á myndirnar, þá er krækja í heimildina. Viljið þið sjá hvernig er á Ísafirði núna? Smellið á myndavélina sem er alltaf í gangi á Ísafirði hér.